Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Emisiune electorală.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Toată lumea își îndreaptă ochii în aceste zile către cetatea eternă, către cetatea Vaticanului, moartea Papei Francisc, ceea ce va urma după, cine va deveni șeful Bisericii Catolice, ce se va întâmpla de aici înainte. Multe întrebări, încercăm să găsim câteva răspunsuri, dar și să privim către semnificațiile pentru România ale acestor evenimente și mă bucur că îl pot avea ca invitat în această seară pe unul dintre cei mai importanți intelectuali publici ai României, diplomat, fost ambasador pe lângă Sfântul Scaun și ministru de externe, domnul Teodor Baconschi. Bună seara, bun venit la Decriptaj!
Bună seara, domnule Nahoi!
Da, un moment, sigur, trist, un moment emoționant și un moment al evocărilor, da, pentru că asta se întâmplă de fiecare dată în astfel de momente. Pentru dumneavoastră, cum rămâne Papa Francisc?
Rămâne, fără îndoială, o figură care a ocupat tronul Sfântului Apostol Petru mai mult decât se aștepta el însuși. Atunci când a fost ales, era destul de vârstnic și cu deplină luciditate anticipa un pontificat relativ scurt, de 4-5 ani. Iată că nu a fost chiar atât de scurt. Papa Francisc, cu toată bonomia lui, era un om tenace, un luptător, cineva destul de încăpățânat, dincolo de fațada surâzătoare, și iată că a reușit să remodeleze parțial agenda Vaticanului, în sensul că n-a uitat de unde vine, era primul papă sud-american. Deci a scos Sfântul Scaun din ineția unei logici eurocentrice. Știm că de-a lungul ultimelor secole mai toți papii au fost aleși de conclavul cardinalilor din rândul unor cardinali italieni. Au mai fost de-a lungul timpului și alți europeni pe tronul Sfântului Petru, ca să zic așa, și numai departe de Papa Ratzinger sau de Ioan Paul al II-lea, fiecare venea din altă țară europeană. Însă aici aveam o premieră, nu? Era pentru prima dată un papă, șef al Bisericii Catolice, vicar al lui Hristos, cineva care a avut o experiență de viață non-europeană, chit că Argentina este poate una dintre cele mai europene, da, state latinoamericane. Buenos Aires seamănă foarte mult cu Parisul și în rândul argentinienilor peste 40% sunt de origine italiană, foști emigranți din Italia săraca secolului XIX. Așa încât nu e vorba de o descentrare a logicii eurocentrice într-un sens exotic, cu adevărat. Nu a venit, n-am avut de-a face cu un sfânt părinte din continentul african sau din spațiul asiatic, dar Francisc a crescut printre dictaturi militare, a crescut într-un continent în care problema justiției sociale a fost mereu acută. El s-a format, nu trebuie să uităm, în interiorul ordinului iezuit. Cred că, deși și-a ales ca nume pontifical și ca patron explicit pe Francisc din Assisi, deci pe Sfântul Blând care a întemeiat ordinul acestor călugări misionari, cercetori în sandale care au străbătut Europa, el rămâne iezuit, a fost într-adevăr acționat în spiritul ordinului iezuit, această Societas Iesu întemeiată în plină contrareformă, de către Sfântul Ignațiu de Loyola ca falangă menită să apere papalitatea.
Domnule Baconschi, nu știu dacă e corect să judecăm un cap al bisericii după șabloanele politice ale momentului, dar am văzut astfel de evaluări în presa internațională, evaluări care în esență spun așa: liberalii l-au criticat pe Papa Francisc pentru că a fost prea conservator, pentru că a ținut foarte mult la unele idei conservatoare. Conservatorii l-au criticat pentru că, nu e așa, era prea a plecat către social, prea deschis femeilor, homosexualilor și prea woke. Dumneavoastră, cum vedeți această caracterizare?
Ei, sigur că atunci când folosim una sau alta dintre etichetele bazate pe generalizări sumare pe care ni le inspiră polarizarea aceasta ideologică din zilele noastre, greșim. Adică sacrificăm nuanțele și adoptăm o privire reducționistă. Acum, sigur, poți să măsori de la un pontificat la altul o anumită orientare mai degrabă conservatoare sau mai degrabă deschisă către reforme. Ultimii papi din anii 70 până astăzi au fost marcați de deschiderea bisericii operată cu prilejul anilor consacrați celui de-al doilea conciliu Vatican la începutul anilor 1960. Și mulți au considerat că atunci a avut loc o deschidere prea mare a bisericii, un fel de topire a bisericii într-o magmă sociologică de tip protestant, și că deși s-au adoptat măsuri imperative legate de rolul mai mare al laicilor, al femeilor, de renunțarea la latina liturgică, de o serie întreagă de modificări în relația cu ortodoxii sau cu protestanții, cu toate astea s-a mers prea departe și așa se explică bună oară frâna pe care a pus-o consecințelor Conciliului II Vatican, Papa Benedict al XVI-lea, a fostul cardinal Ratzinger și omul care s-a ocupat de puritatea doctrinei catolice în vremea pontificatului lui Ioan Paul al II-lea. Deci, au fost papi care, bun, au mers pe linia conciliară, socotind că trebuie să curețe biserica de toate petele pe care le-a adunat în timpul secolului XIX, să se despartă de acea biserică catolică unită cu monarhiile reacționare ale Europei și ostilă tuturor reformelor sociale, politice, inspirate de bunoară Revoluția Liberală de la 1848. Dar între extreme, deci au fost papi care au mers pe linia conciliară 100% și alții care au încercat să atenueze puțin această deschidere, mai ales că se întâmplă ceva interesant. Conciliul II Vatican a deschis biserica spre societate în speranța că reumple bisericile și după câteva decenii de la Conciliul II Vatican s-a constatat că totuși procesul de secularizare, în special în bisericile din Europa, n-a putut fi oprit. Deci foarte mulți au zis, păi dacă n-a mers cu direcția liberală, înseamnă că oamenii nu s-au mai recunoscut într-o biserică prea puțin catolică, trebuie să o facem mai catolică decât oricând și să revenim la o linie intransigent conservatoare.
Da, întotdeauna lucrurile acestea se află undeva la mijloc. Domnule Teodor Baconschi, aș privi puțin și din perspectiva României, pentru că, iată, în ultimul sfert de secol, România, țară majoritar ortodoxă, a fost vizitată de două ori de către șefii Bisericii Catolice, da? Papa Ioan Paul al II-lea în 1999, Papa Francisc în 2019. Vizita din 1999, prima a unui suveran pontif într-o țară majoritar ortodoxă, în organizarea acestei vizite ați fost implicat și dumneavoastră în calitate de ambasador pe lângă Sfântul Scaun. Prima vizită mai restrânsă, doar în București, a doua ceva mai largă, cu ieșiri în țară, cu prezența la Iași, la Șumuleu-Ciuc, la Blaj. Și o să vorbim despre asta. Ce aseamănă și ce deosebește acum, privind în urmă, aceste două vizite și de ce sunt importante pentru România?
Sunt două vizite la distanță de două decenii și fizionomia lor complet diferită ne arată cât de mult s-a schimbat lumea în aceste două decenii și odată cu ea România. Atunci când a fost organizată cu succes acea primă vizită a Papei Ioan Paul al II-lea, doar la București, România nu era nici în UE, nici în NATO, se afla într-o zonă geopolitică cenușie. Și totodată Papa Ioan Paul al II-lea nu era orice fel de papă, nu era cel care este european, polonez, fusese sufletul mișcării Solidaritatea din Polonia și cel care contribuise, cum s-a tot spus, alături de niște lideri conservatori, precum Ronald Reagan sau Margaret Thatcher, la implozia URSS. El era un erou al libertății și era totodată ca polonez, încă din copilărie, apropiat de mica biserică ortodoxă din Polonia. Era foarte solidar cu popoarele ortodoxe din spatele cortinei de fier, pentru că, ca și polonezii, toate trecuseră prin trauma totalitarismului bolșevic, prin invazia sovietică, prin drama acestui ateism marxist-leninist impus în întreaga societate. Deci venea pe un teren comun, dar și după o perioadă în care în secolul 20, singurele contacte între urmașul lui Petru și Patriarhia de și lumea ortodoxă fusese rezumate la Ierusalim, la niște întâlniri între papa, diversi papi, Paul al VI-lea de pildă, și Patriarhul Atenagoras al Constantinopolului. Dar niciun papă după Marea Schismă de la 1054, care a rupt în două Europa spirituală, nu fusese invitat, primit de o biserică majoritar de un stat cu o biserică majoritar ortodoxă. Și atunci, sigur că noi aveam nevoie de o legitimare din partea Occidentului, pentru că nu doar Samuel Huntington și mulți alții spuneau că lumea civilizată, occidentală, democratică și liberală se oprește acolo unde începe lumea ortodoxă. Putin pare să confirme această teză din perspectiva lui. Și pe de altă parte, papa polonez, Wojtyla, era realmente dornic să refacă punțile dintre cele două biserici despărțite, să vadă ce le unește, mai ales să reactiveze memoria acelui prim mileniu de după Hristos, când biserica creștină în aria ei matricială, nu, din euromediteraneană, fusese unită, nu fusese despărțită de o mare schismă. În schimb, vizita a doua a Papei Francisc a fost efectuată într-o Românie cu probleme, fără îndoială, dar cu un statut schimbat, care e deja un membru relativ vechi al Uniunii Europene și al NATO, o țară transformată, ca dovadă că ea a fost mai discretă și totodată autoritățile, inclusiv Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, au fost până la urmă, de acord ca Papa Francisc să meargă la credincioșii lui acolo unde sunt, nu să-i cheme pe toți la București.
Prima dată nu au avut rezerve la sinod, mă refer.
Da, pe prima dată exista, sinodul era și el împărțit în 99 când a venit Ioan Paul al II-lea. Adică unii erau, gândeau relaxat, normal, au zis, bun, e șeful Bisericii Catolice, urmașul Apostolului Petru, e un primus inter pares, sunt fosta lume ecumenă creștină, să-l primim cum se cuvine și asta ne va ajuta și pe noi. Alții erau însă complet opuși, așa cum vedem și astăzi, poate o să discutăm un pic. Etosul acesta ecumenic, firescul dialogului interconfesional, frățietatea în Hristos a tuturor celor botezați, au lăsat locul unor discursuri antiecumenice de diabolizare a diferenței confesionale, care sunt, bineînțeles, necreștinești și periculoase pentru pacea socială, pentru că România continuă să fie o națiune multiconfesională.
Spuneți însă că în 2019 aceste voci, deși n-au dispărut, pentru că vedem astăzi dezbaterile din România, dar s-au mai estompat. România era mai relaxată, nu? Și mai împăcată cu ea însăși.
Da, adică vizita Papei Francisc nu a fost, în primul rând că era, nu mai era o premieră istorică, în al doilea rând românii s-au răspândit ei înșiși în Europa Occidentală, numai în Italia avem peste 350 de parohii românești, nu, de pildă, și nu, s-a și văzut că temerea aceea ridicolă, retrospectiv, că dacă vine Ioan Paul al II-lea la București sau în România, cine știe câți români ortodoxi o să treacă la catolicism. Nu s-a întâmplat deloc chestia asta. Și deci, odată ce ai experiența unui astfel de dialog la vârf, sigur că atitudinea e mai relaxată. Vorbind de faptul că, sigur, Ioan Paul al II-lea s-a îmbrățișat cu patriarcul de atunci, Teoctist, dar patriarcul Daniel este șeful, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, a studiat în Occident, spre deosebire de patriarcul Teoctist, și chiar a predat mulți ani în Elveția la un institut ecumenic, la Bosei. Deci e cineva care are uzanța curtoaziei interconfesionale, a dialogului teologic internațional și a toată conștiința culturală a comunității dintre creștini europeni.
Așadar, domnule Teodor Baconschi, suntem în anul 2019, sfârșit de mai, început de iunie, o Românie relaxată, împăcată cu ea însă și sigur cu probleme politice, economice, sociale, dar o Românie pe deplin integrată în Occident sau cel puțin avea acea conștiință apartenenței la Occident, deținea și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru prima dată, iată un lucru important și toți românii au fost mândri de acest lucru. Nu se vedea la orizont, nu se vedeau acei nori negri ai extremismului, încă erau doar așa câteva mici semne, dar foarte puțin, nu venise pandemia și Papa Francisc merge la Blaj, în mica noastră Romă, da, cum îi zicea Mihai Eminescu. Poate ar trebui să vorbim mai mult despre semnificațiile acestui moment.
Da, sigur, foarte bine că s-a dus și mai cu seamă că a reușit să canonizeze pe cei 7 episcopi greco-catolici care au fost martiri, deci au murit mărturisindu-și credința, din care făcea parte și loialitatea față de urmașul lui Petru. Și totodată asta a readus în atenția publicului larg istoria Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma, capitalul ei martiric, vocația ei în cadrul procesului acesta complicat de regăsirea unei conștiințe a latinității românilor și totodată de emancipare politică în condițiile, să zicem așa, de apartheid în care românii transilvaneni trăiau în secolele 18, 17, 18, 19. Deci Papa Francisc, întâlnindu-se cu episcopatul actual greco-catolic și cu comunitatea ceva mai mică astăzi, dar numai puțin demnă și importantă de greco-catolici, și-a oferit până la urmă omagiuri, și-a exprimat respectul, nu, față de această ramură a catolicilor români care nu s-au supus dictatelor comuniste și au plătit asta foarte scump cu propria viață.
Știți de ce am invocat acest moment, domnule Baconschi? Pentru că ne arată totuși cât de mult s-a schimbat România, și îndrăznesc să spun nu în bine, din 2019, de la acea vizită a Papei Francisc, până astăzi. Mă întreb astăzi dacă un conducător al Bisericii Catolice ar mai vrea să vină la Blaj, în ce măsură, asta nu știu dacă n-ar mai fi posibil, probabil că ar fi, dar ce reacții ar stârni, reacții pe care le-am văzut atunci doar în niște zone marginale. Cât de mult s-a schimbat România din 2019 până azi?
Da, n-au trecut prea mulți ani de atunci, dar involuția a fost galopantă, vizibilă și cu totul tristă, pentru că tot pachetul ăsta, pandemie, proliferarea unor teorii ale conspirației, regresul spre o mentalitate antiștiințifică și medicală, tot acest refuz care a fost organizat și instrumentalizat de forțe politice extremiste de la noi și din alte țări. Iată că au schimbat în câțiva ani starea de spirit, nu? Adică de la acea relativă normalitate, pace socială, încredere în viitor și chiar de la acea refacere a capitalului social de încredere interumană s-a trecut la o Românie sfâșiată între extreme și totodată la mutarea din periferie în centru discursului public, a unei atitudini de demonizare a altor creștini de altă confesiune, ceea ce este un eșec misionar, pastoral și totodată o negare de facto a minimelor obligații care revin oricărui creștin.
Da, și am vorbit și despre mesajele, da, politice până la urmă. Niciun papă, niciun conducător al bisericii nu poate trăi, nu își poate spune mesajul fără să țină cont de realitățile din societatea umană până la urmă, din lume, dar asta e una. Însă intervine aspectul celălalt, și anume instrumentalizarea politică a religiei, și de aceea m-am întors și la momentul Blaj 2019, dar nu putem să facem abstracție, ba chiar trebuie în permanență să vorbim despre rolul Bisericii Greco-Catolice, al școlii ardelene în formarea conștiinței naționale. Astăzi unii leagă conștiința națională de o singură religie, de cea majoritară, considerând, așa cum a spus mai devreme, că până la urmă cei care sunt de altă confesiune sau gândesc altfel nu ar face parte din corpul național și merită să fie ținuți în afară. Nu? Iată unde a dus instrumentalizarea politică a religiei. Nu preoții au făcut-o, nu clerul, ceilalți.
Da, sigur, acum noi asistăm la un fel de reeditare parodică cu alte date contextuale ale crizei spirituale interbelice, când o România amenințată din toate părțile și care chiar a fost temporar dezmembrată, Și a găsit refugiul în acest extremism religios fundamentalist și în identificarea dintre ortodoxie și românism. Ceea ce e incorrect, istoric, etic și democratic, nu mai vorbim, e o amenințare la orice logică a pluralismului și a coabitării pașnice între diverse opinii și curente într-o democrație funcțională. Da, am văzut asta, frica de viitor, de un prezent prea complex din cauza transformărilor tehnopolitice, revenirea acestor forme de naționalism au apărut peste tot. Până la urmă vedem un experiment similar și la fel de bâlbâit în America însăși, nu? Sub noua administrație Trump. Deci românii nu că ar fi fost ei mai obtuzi sau incapabili să-și înțeleagă epoca, nu? Până la urmă, eu ca și fascismul interbelic, legionarismul, erau forme perverse de sincronizare cu niște mișcări mai largi care se manifestau cel puțin în Europa. Deci e un spirit al timpului care s-a modificat și la care și românii participă. Acum rămâne să ne exercităm simțul critic al lucidității morale și să încercăm să vedem că această direcție e proastă, că ne învrăjbește, că slăbește încrederea minimă cetățean instituții, că pune biserica într-un rol care nu e al ei într-o democrație, deci îi atribuie un rol politic ca pe vremea crizelor politice interbelice, când la un moment dat, între o abdicare a lui Carol și minoratul regelui Mihai, patriarhul Miron Cristea a condus regența, deci a fost prim-ministru. Genul ăsta de experiment iranian, teocratic, nu are ce căuta în Europa secolului 21 și noi, prin urmare, trebuie să dezbatem asta onest și să le și spunem compatrioților noștri care au înghițit calupul ăsta conspiraționist, extremist, georgist și așa mai departe, că treaba asta nu rezolvă nicio problemă reală, dar creează alte probleme mult mai mari.
Domnule Baconschi, în această lume atât de complicată, în această lume în care, iată, religia este instrumentalizată politic, mai pot liderii religioși să modeleze lumea? Chiar dumneavoastră a spus că, până la urmă, biserica, prin toate reformele ei din ultimele decenii, nu a reușit să oprească procesul de secularizare. Mai pot modela lumea liderii religioși?
Pot în măsura în care sunt onești și loiali învățăturii evanghelice în cazul liderilor creștini. Sunt păstori spirituali, părinți, mai puțin lideri, dacă vorbim de lideri religioși, îi confundăm prea ușor cu liderii politici. E adevărat însă că revoluția digitală a spulberat ierarhiile, a erodat elitele tradiționale și am puternicit indivizii atât de mult încât foarte mulți nu mai au nevoie de intermediari, nici măcar între ei și Dumnezeu sau între ei și stat. Deci ne aflăm într-o criză de autoritate și într-o criză a ierarhiilor, nu doar a ierarhiei bisericești, ci și a ierarhiilor statale, politice. Oamenii au, pe de-o parte, tot mai mult nevoie de autoorganizare, au și capacitatea de a o face și deci suntem într-o rețea policentrică pe orizontală. Toate verticalele puterii, ca să-l cităm din nou pe Vladimir Putin, s-au cam diluat sau chiar au tins să se prăbușească. De aici și sentimentul pe care îl avem că nu prea mai e ordine în societate, dar este efectul opțiunilor pe care le facem și pe care ni le-au permis social media, toate aceste forme de acces direct, personal și individualist, egoist, la cunoaștere, la informație, la un discurs propriu. Nu putem să le avem pe toate, nu? Deci dacă ne-am afundat în acest tip de societate care e remodelat de tehnologie, trebuie să acceptăm și că rolurile tradiționale trebuie cumva redefinite, inclusiv ierarhii noștri mai tineri în Biserica Ortodoxă pricep acest lucru și pricep că postura de prinț ai bisericii, izolați așa într-o bulă aurită, nu mai produce niciun fel de roade, că oamenii se întorc spatele dacă nu văd în păstorii lor niște prieteni mai înțelepți, niște purtători ai Harului, dar în același timp niște oameni care sunt luciți și implicați cu adevărat în ajutorarea fiecărui om mai sărac sau mai vulnerabil și totodată în dialogul cu elita mireană, în dialogul cu toate partidele politice. Deci eu cred că următoarea generație de lideri, cum spuneți, religioși, fie la Vatican, fie la București, Varșovia sau Chicago, se va purta altfel ca să poată continua transmiterea mesajului lui Iisus Hristos în lumea de mâine.
Credeți că această schimbare se va vedea și odată cu noul papă? Spuneți că bisericile se schimbă și ele, inevitabil.
Da, papii deja și ei comunică pe Twitter sau X sau Facebook sau pe ce doriți. Asta e. Țin conferințe de presă și regretatul Papa Francis, a fost un campion al interviului de presă, peste 300 de interviuri. N-aș putea spune că, din punctul ăsta de vedere, semăna cu domnul Iohannis. Și, da, sunt convins că, indiferent cine va fi ales ca viitor papă, va fi nevoit să țină cont de diversitatea continentală a lumii catolice și totodată de aceste imperative și provocări ale postmodernității târzii, care stă sub semnul acestei descentralizări, a erodării ierarhiilor, a individualismului. Deci trebuie e sarcina lor să găsească un discurs pastoral prin care să readucă oamenii la oaltă astăzi, când totul pare să-i despartă și să-i opună.
Domnule Teodor Baconschi, am vorbit, iată, despre semnificațiile vizitelor papale în România, am privit și către viitorul nu doar al Bisericii Catolice, ci al bisericilor în general și a dialogului interconfesional. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară, într-o perioadă în care toți ochii planetei sunt îndreptați către Vatican. Atât pentru această seară la Decriptaj, ne vedem și ne auzim și săptămâna viitoare, tot aici la Decriptaj. Până atunci, toate cele bune.
Emisiune electorală.
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.